Vikerhommik.
Eesti Filharmoonia Kammerkoor jõudis sel nädalal tagasi suuremalt kontserditurneelt Lääne-Euroopasse. Kontsert anti siis Hollandis, Belgias, Prantsusmaal ja see ei ole ju iseenesest suur uudis, et kammerkoor käib välismaal esinemas. Kammerkoor ju peaaegu, et tundub mulle esinebki rohkem väljaspool Eestit kui Eestis endas. Aga nüüd on meil võimalik lähemalt uurida, et kuidas niisugune pikaajaline koostöö erinevate heliloojate, dirigentide ja orkestritega, kuidas see sünnib. Me oleme palunud külla kammerkoori tegevjuhi Esper Linnamäe. Tere hommikust!
Tere ilusat pühapäevahommikut!
Kirjeldage palun neid kontserdisaale, kus Euroopas kammerkoor just praegu esines.
Ja selles, et Eesti Filharmoonia Kammerkoor käib palju ringi, pole midagi uudset, see on toimunud juba aastakümneid ning nüüd natuke vähem kui nädal aega tagasi tulime tagasi kahenädalaselt kontsertiturneelt Kesk-Euroopast, mida me tegime kolmandat korda juba Flandre Sümfooniorkestrit, kelle peadirigent on veel meie dirigent Kristiina Poska. Esinesime kolmes riigis 8 kontserdiga ja see repertuaar oli võibolla meie tavaskoobist natukene väljas, kuna me kaasasime ka väga palju kolleege ja lisalauljate näol. See oli tegemist sellise suure oratooriumi kooriga ja esitasime peamiselt Beethoveni 9. sümfooniat, koorifantaasiat Beethovenilt ja kui ühe Belgia siis tuntuima praegu nüüdis helilooja Annelies van Parees loomingut. Üks võibolla märgilisemaid kahenädalase tuuri kestel olevaid saal oli siis kuulus Amsterdami Concertgebouw. Kammerkoor on käinud Amsterdamis väga palju, aga esinenud peamiselt oma repertuaris Musikgebouws, aga Concertgebouw on selline üks ikoonilistest klassikalise muusikasaalidest, kus on siis esinenud selle maailma kõige-kõige-kõigemad, loomulikult meie oleme ka kõige-kõige-kõigem. Aga oli tore seal olla ja sinna lihtsalt väga tihti ei sattu, nii et see oli võibolla selline nagu kirs meie kaunil tordil.
Beethoveni 9. sümfoonia nõuab ka soliste.
Nõuab soliste ja nõuab häid soliste. Tore oli see, et üks solist mezzosoprani näol oli ju kunagi kammerkooris olnud Anneli Peevo, kes praegu elab Viinis. Ning tema tuleb ka Eestisse pooled nädala pärast, kus see sama koosseis annab need kontserdid Tallinnas ja Pärnus.
Koostöö Eesti Filharmoonia kammerkoori ja siis Flandria sümfooniorkestri vahel, see ei alanud eile.
See on teile jah, see läheb tagasi kuskil 5-6 aastat tagasi nüüd need esmased sellised kontakti otsimised. Üldse noh, see maailm on selline või köögipool on huvitav, et me oleme ise väga aktiivsed erinevatel konverentsidel ja loomulikult konsertisaalides ja agentidega käib nagu igapäevane toimetamine, et kus me vaatame ette võimalikele koostöödele tulevikus. Ja klassikalise muusika žaandar on selline huvitav fenomen, et täna hakkad kellegi ka rääkima ja 8 või 10 aasta pärast juba toimub midagi. No loomulikult see on niisugune äärmuslikum näide, aga ma nimetan seda praegu ära sellepärast, et meil oli eelmine aasta väga huvitav koostöö barokkansambliga Concerto Copenhagen, kellega me tegime Händel ja Pärdi muusikat, kellega koostes nüüd juba maikuus peaks ilmuma plaat. Ja nendega täpselt niimoodi oligi, et 8 aastat tagasi ühel konverentsil kolleeg hakkas rääkima koostöö võimalustest ning erinevatel põhjustel me teame ka neid kõiki valdkondi hõlmavad ühte peapõhjust, mis oli paar aastat tagasi koostemud kui lükkus, kuid teoks ta sai. Et ehk siis mõned asjad saavad kiiremini teoks, aga mõned asjade teostumisel läheb natukene kauem aega.
Selle Kopenhaageni orkestriga koostöö juurde me veel tulema, aga ma küsin siis seda, et praegu kas teie olete konkreetselt see inimene kammerkoori juures, kes käib konverentsidel, jälgib festivale, kus kammerkoor võiks esineda, kes peab sidet agentidega ehk täidab selle koori järgmiste aastate kava sisuga?
Ja ühelt poolt küll, aga meil on ikkagi meeskonnatöö, et on minu kolleeg, kes sellega ka aktiivselt tegeleb, no mitu inimest tegelikult meie sellises kuueliikmelises meeskonnas. Ja no see suhtlus loomulikult partneritega üle maailma on igapäevane, et me vahetame informatsiooni, vaatame hooaegadele, mõtleme repertuaarile, dirigentidele, et on osa sellisest rahvusvahelise skoobiga artistielust.
Veel kord tagasi nende äsja lõppenud kontsertide juurde Lääne-Euroopas. Beethoveni 9. sümfoonias lõpuosa Ood rõõmule on valitud Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu hümniks. Praegu, kui Euroopa ühtsus käriseb majanduslikus mõttes, julgeoleku mõttes, kas keegi kontsertide järel tuli teile ütlema, et just praegu oli Beethoveni 9. sümfoonia esitus ka ühiskonna mõttes vajalik?
Me nägime seda, et meie saalid on täis ja seda teost võeti selles esituses interpretatsioonis väga hästi vastu. Järelikult ta loomulikult puudutas ühtsus, kaks sajandit tagasi see teost loodi, kui me räägime Beethoveni 9. sümfooniast, et järelikult oli siis juba teatud soov sellele tähelepanu pöörata. Ma arvan, et inimliigi puhul vist see soov jääb kestma, et ühtsus püsiks. Ajad on erinevad, tõenäoliselt praegu ei ole kõige parem aeg. Aga kultuur ja muusika ja antud juhul ka see teos, millest me räägime, kindlasti aitab seda ühtsust luua läbi siis meie poolt tehtu.
Missuguse lähenemise Kristiina Poska andis sellele Beethoveni teosele?
Beethoveni 9. on niisugune huvitav teos ja et ma enda jaoks avastasin selle teose natuke uuesti, et kui minu nagu sellises mälus on ta rohkem sellise väga monoliitse ja monumentaalse teosena, siis võibolla see, ma ise nimetaksin seda niisuguse naiselikuks energiaks, et dirigent ja tema naiselik energia suutis selle teose kuidagi väga paindikult kuulejate need uue, et ma kuulasin kõiki kontserte ja mind puudutas väga.
Ja nüüd kuuleb Eesti publik seda nii Tallinnas kui Pärnus aprilli teises pooles.
Just, nii on.
Ja Flandri orkester tuleb.
Flandri orkester tuleb ja ülejärgmedal siis Eestisse.
Vaiksel nädalal, ehk siis see, mis nüüd esmaspäevaga homsest algab, esitab Filharmoonia Kammerkoor Tõnu Kaljuste juhatusel James McMillani Stabat Materi, niisugune suur koori orkestriteos. Kuidas see koostöö inglise heliloojaga alguse on saanud?
See on väga hea praegu tähelepanu pööramine nüüd tulevale, et Eesti kultuuriruum on rikas paljudest asjadest, aga nüüd lihavõtte aeg ja me vaatame sellisele positiivsele nädalale, kus meil on 4 tööpäeva tõenäoliselt ja kevad algab ja kristlikus kultuuriruumis ikkagi eksisteerivad inimestena. On võibolla mõtet väljamineku peale. Tõnu Kaljust paarkümmend aastat tagasi juba hakkas Eestis, nagu või tõi Eestis Šoti helilooja ja James McMillani teosed esimesena 7. ristil. Ma mäletan, et isegi kunagi laulsin veel seda. Väga, väga huvitav teos. Ning nüüd järgmine nädal on Eesti publikul võimalik kuulata James McMillani teost Stabat Mater siis koorile, Tallinna Kammerorkestrile, mida dirigeerib Tõnu Kaljust. Ja see on Eestis esimest korda. Ta räägib seda ema lugu siis, jah, kes oma poega Jeesus Kristus siis leinab väga dramaatilisel moel ja siis James McMillani Stabat Materi seda teost on ka võibolla võrreldud filmiga, et ta on dramaatiliselt nii tihedate hoovuste ja alatekstidena, et kuulaja, kui ta maneb silmad kinni, siis ta näeb seda kõike, mis toimus. Aga see teos on oma olemuselt ikkagi suunatud just sellele ühtsusele ja lootusele, millest me just rääkisime. Et kui on soov kogeda sellesse aega sobivat teost, muusikateost, siis on võimalus tulla seda kuulema. Ja taaskord mainin, et väga head artistide ettekandeks, kelleks on siis Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester ja dirigent Tõnu Kaljuste.
Me peaksime veel rääkima mõne sõna James McMillani ja Tõnu Kaljuste koostööst. Helilooja näol kuuldavasti on tegemist meie päevade ühe olulisema heliloojaga omas žanris. Kuidas see koostöö alguse sai?
Nii on see nimetatud. Ja, päris neid kõik koostööpunkte algusest ma ei tea, kuid Tõnu Kaljuste on alati huvitatud sellisest uue repertuaari ettekandest ja oma kollektiividele on ta pidevalt need võimalusi loonud. James McMillan on ka siin ise käinud, on tulemas kevadel siia. Tema teosed on Eesti kultuuriruumis täitsa olemas olnud. Ning järgmine nädal on jälle selline harukordne võimalus, nagu sellise läbi esma ettekande Eesti publikule. James McMillan on olnud osaline oma tähendab repertuaari siis publikuni viimises väga olulistel riiklikel sündmustel. Vatikan on tema teost Stabat Mater siis Sixtuse kapelis lubanud ettekanda, et need kihid, mis on läbi tema loomingu siis kõlanud paljus maailma paikades, nüüd on see võimalus taas kord jälle Eestis seda kuulda ja tunda.
Ja see koostöö põhineb ikkagi sellele, et helilooja näeb Filharmoonia kammerkooris väga head muusikalist partnerit.
Ja Tallinna kammerorkestris kahtlemata see kooslus Eesti Filharmoonia kammerkoor, Tallinna kammerorkester ja Tõnu Kaljustan on töötanud ju täna dekaade ja oleme kinnistanud ennast ju maailma tippliigasse ning nii nagu me ennem rääkisime, et kuidas mingisugused koostööd sünnivad, sama on ju siis kunstilises vallas, et me teeme koostööd selle maailma võibolla huvitavamat, võibolla paremat heliloojate, solistide, dirigentidega ning üks neist kõlab järgmine nädal siin meie väikeses Eestis.
Ja Filharmoonia kammerkoor koos kultuurilehega Sirp kutsub just nimelt noori inimesi selle Stabat Materi kontserdi kogemusi vormima esseeks.
Täpselt nii, et me oleme tegelikult jah, välja kuulutanud sellise võimalusel just noortele inimestele, et ma pean mainima siin just seda, et kui vaadata üldse klassikalise muusika kontserdi publikut üle maailma, siis Eestis on see vanuseline palett on selles mõttes toredalt kirju, et meil on tegelikult kontserdipubliku hulgas kõiki vanuseid ja mis on väga tore. Aga enda poolt nagu seda initsiatiivi tekitada, me oleme pakkunud noortel inimestel välja sellise võimaluse tulla ja kirjutada oma kogemusest, et see ei pea olema suunatud otseselt siis nagu teose analüüsile, vaid üldse kontserdi kogemusele, mida klassikaline muusika ja võibolla lihavõtte nädal ja see aeg ja see selles kultuuris olemine nüüd tema jaoks kujutab, mis on tema tunnetus, tundmine ja kuidas ta seda väljendab. Et kui keegi seda praegu kuulab, kuigi kooli vahe nädala vist nüüd algab, et
algab.
Mis omakorda annab võimaluse natukene rahulikumalt koolitundide kõrvalt tulla ja tunda aega kogeda midagi erakordset ja luua sellele kirjalik väljendus, mida me siis ootame endale tagasi ja saame endal omakord inspiratsiooni, et kuidas järgnev põlvkond või põlvkonnad näevad seda, millest me täna toimetame.
Räägime pisut pikemalt Filharmoonia kammerkoori koostööst siis Põhjamaade juhtiva barokkorkestriga Concerto Copenhagen. See mängib barokki ajastu pillidel.
Jah, nii see on.
Ja te esitasite Tallinnas eelmise aasta augustis Arvo Pärdi ja Georg Friedrich Händeli teoseid. Et Händel, noh, kõlab nii nagu helilooja kirjutas. Arvo Pärt oma teoseid kirjutades tõenäoliselt barokki ajastu pillidele ei mõelnud.
Täpselt nii, jah. See on hea tähelepanek. Eks ju meie dirigent Tõnu Kaljust võttis sellise kooslusega meile kõigile tuntud Arvo Pärdika muusika kõla silmas pidades ju sellise eksperimentaalse ja interpretatsioonilise riski. Kui me nende konsertid antsime eelmise aasta, siis augusti lõpus ja septembri alguses, siis me tegelikult ju publikul poolt nägime, et see kõnetas publikut ühtepidi. Ja teispidi me võtsime veel järgmise riski, me salvestasime selle siis Pärdi teatud teoste loomingu. Ja nii nagu me enne mainisin, et see plaat nüüd labeli Berlin Classics alt peaks välja tulema just järgnevate nädalatel mai kuus. Meie ise näeme, et see tulemus on väga hea ja noh, eks selliste salvestuste puhul, mis on see muusikas, siis see järgmine etapp laivist edasi, et kuidas üks plaat või salvestis hakkab inimesi puudutama, et kui palju neid kuulatakse, no me ostmisest ei räägi nagu selles mõttes plaadi puhul täna, aga digitaalse palju kuulatakse, noh, me näeme, ühes suuremast platformist, et ka meie kuuleskond on tegelikult ju miljonites ja noh, paljuski on seal see osa ka Arvo Pärdi poolt loodul, et see uus plaat, mis praegu välja tulemas siis Concerto Copenhageniga koostöös, me loodame, et see annab sellise huvitava tahu jälle selle helilooja muusika mõistmisel ning koostööst edasi minna, et Concerto Copenhageniga samamoodi meil on üleüldse see aasta on ääretult tihe kontsert elu mõttes üle maailma, et meil on orkestriga plaanis siin mai lõpus ja juunis kontsertid ja Saksamaal ja Hollandis, et saab olema jälle põnev interpretatsiooniline teekond järgmise orkestriga.
Kas see on tõsi, et barokki ajastu pillid annavad Arvo Pärdi muusikale mingi erilise müstilise kõla?
Seda otsustab kuulaja, et minul on väga raske ja anda hinnanguid sellele, et minu jaoks on iga kontsert tore ja huvitav ja ma väärtustan väga artiste, kes seda teevad sellepärast, et muusiku teekond on väga pikk, et me ei saa paari aastaga muusikuks, selleks alustatakse lapsepõlvest alates ja tegelikult tuleb kontsert järgselt alati interpreeti tänada selle loodu eest. Seal taga on aastate pikkused tööd ja palju läbielamist. Et ehk siis, et kuidas mingisugune teos kõlab, kuidas on tema interpretatsioon ja selle annab hinnangu publik, et loodetavasti see niimoodi on.
Maestro arvamust ei ole õnnestunud küsida.
Maestro on minu arust olnud rahul, et kuna meil on niivõrd palju kogu aeg käsil, siis need ühel hetkel öeldud laused jäävad minevikku ja täpselt võib-olla mäleta. Ma usun, et on rahul.
Kammerkoori laulija, kui me räägime Filharmoonia kammerkoorist, ta peab vaevata orienteeruma klassikalises koorilaulus, kammerlaulus, barokki ajastu laulmisviisis. Tal tuleb orienteeruda maailma eri ajastute muusikas, omandada uued teosed hästi kiiresti. Kust kammerkoor oma uued lauljad leiab? Kust ta need saab?
See on hea küsimus. Ma lisaksin siia ooperi ka veel, et sellest tuleb orienteeruda. Et see palett, kus meie toimetame nagu enda organisatsiooniga, on ja ikkagi vanamuusikast ooperini. See on keeruline küsimus, sellepärast, et ega neid talendikaid inimesi on ükstapuha millises valdkonnas ju väga-väga raske leida. Et meie enda poolt me teeme iga kevadel teeme kuulamisi, kus me kraadime siis inimesi, kes on soovivad muusikaga tegeleda, vaatame nende olemust ja võimekust. Meil huvitaval kombel nüüd viimastel aastatel on ka suurenenud välismaalastes kolleegide osa, mida pole olnud tegelikult ju aastakümneid. Et on natukene on konkurentsi, me näeme just seda, et välismaalt soovitakse tulla meie kollektiivi üsnagi palju sisse. Aga me peame siin ka need balansse vaatama, et see kõik neilagi toetaks võib-olla eesti keelt ja edasi, et siin on neid kiht on palju. Vastus läheb laiaks, aga ei ongi raske, ja et tippe leida on raske, et mina nagu näen hästi suure paradoksina seda, et siit ju mõne kilometri kaugusel, kus on lauluväljaka, kus ka juuli algus on tulemas suur laulupidu ja 10 000 inimesed laulavad, tegelikult ühe käe sõrmedel saab üle lugeda inimesi, kes nagu kõigele sellele repertuaarivalikule nagu suudavad vastu panna ja olla tõesti väga kõrgel tasemel, maailma tasemel professionaalsed lauljad. Et see on väljakutse, mis jääb väljakutseks tõenäoliselt ka järgnevatel aastatel edaspidi.
Kas see on nii, et laulja koolitab ennast solistiks ja siis kammerkoori laulma tulles peab ta oma solisti ambitsioonid maha suruma?
Ei, ta ei pea maha suruma. Hea näide on rääkis selles, et kus dirigent Tõnu Kaljuste kasutab erinevates oratoriaalsetest teostes just kammerkoori enda lauljaid. See võimekus, võib-olla mis ka teeb ka aruldaseks nende lauljate leidmise on see, et võimekus peab olema nii ansamblilaulus kui ka solistine esinemises. Et selle tõttu on ka erilised inimesed.
Ja siis selle kõige kõrval tuleb ikka väga suur osa kontsertihooajast kohvrite otsas elada.
No tuleb osta enda hea kohver, jah, selles mõttes, et kus on mugav istuda ja mugav olla ja asja paigutada. No meil selle mõttes meil läheb hästi, jah, et hooajad on loomulikult erinevad, kogu see välismaale minek ja tuurid organiseerimine, see köök on aina kirjumaks ja ma kasutan korraks sõnaga keerulisemaks muutub, et ega see lilli on palju, aga lilled on erineva pikkusega. et kõiki lõpuks teostada, läheb palju tööd, läheb palju energiat, aga ma usun, et me oleme tublid ja me teeme ja oleme ääretult aktiivsed, et Eesti muusika ja Eesti muusikud jõuaksid välja sellepärast, et eksport on ääretult oluline andmaks siis noh, väljaspool teistele riikidega odanikele ja kuulajatele arusaamist, mis asi on Eesti, mida siin tehakse, mis on meie kultuur. No muusikakultuur on üks, aga selle varjus käivad ju kõik ju meie geograafia, meie identiteet, meie majandus on edasi. Me oleme osa süsteemist ja me peame seda väga aktiivselt ja igapäevaselt tegelema.
Ooperist kõneldes. Filharmoonia kammerkoori kodulehel küljelt ma näen, et kas oli juulikuus koor hakkab Mozarti Don Giovannis kaasa tegema?
Absoluutselt, jah. Meil on üks juba nüüd olnud 2011. aastast väga hea koostöö Lõuna-Prantsusmaal ühe nagu tippooperifestivaliga Aix-en-Provence linnas ja sellel aastal me oleme seal küll vähendatud koosseisuga, aga see on nüüd juba viies ülesastumine sellisel mainekal ooperifestivalil, sellepärast ma ennem laiendasin ka seda repertuaarilist nagu liini ja miks ka meie lauljad on niivõrd väärtuslikud, et nad peavad opereerima väga-väga erinevas repertuaaris, mis teeb ka Eesti Filharmoonia kammerkoori harukordseks organisatsiooniks või siis artistiks. Ning sellel aastal me teeme siis Mozart ooperit Don Giovanni ja teeme seda Simon Rattli käel, mis on omakorda väga-väga põnev ja huvitav koostöö. Mina nimetan seda meistriklassiks, et kus sa kuu aega töötad ja valmistad ette siis ooperit ja oled seal heade lavastajate, dirigentide ja muusikute käel, et see on väga põnev ja huvitav võimalus muusikutele ja meie siis kolleegidele, kes sellest osa saavad.
Missuguse repertuaariga Filharmoonia kammerkoor Carnegie Halli läheb?
Carnegie Hall on nüüd Arvo Pärdi pidustuste lainel, et seal on kaks kontserti sügisel oktoobril. Esimene on siis suurem koosseis, kus esineb Eesti festivalorkester ja dirigent Paavo Järvi juhatusel ja siis on seal Eesti Filharmoonia kammerkoor. Ning on teine kord kontsert, kus Eesti Filharmoonia kammerkoor teeb koostööd Tallinna kammerorkestriga ning seda juhatab dirigent Tõnu Kaljuste. Me tegime seda ka 10 aastat tagasi koos Tallinna kammerorkestri ja dirigent Tõnu Kaljustega. Aga jah, need on nüüd osa siis Arvo Pärdi 90. sünnipäeva tähistamise kontsertidest. Ning jah, kuna neid asju on palju erinevates riikides, siis meil on ainult hea meel, et meil on võimalik anda enda panus meie suure heliloo ja sünnipäeva tähistamisse.
Kui kaua niisuguse Ameerika kontsertireisi ettevalmistamine aega võtab?
Need mõtted nüüd repertuaari kokkupanemisel just dirigentide poolt on käinud alates eelmise aasta kevadest ning tehniline ettevalmistus tegelikult alles praegu käib kogu viisamajanduse ja logistika ja paljude selliste tuuritamisega seotud aspektid üle, nii et see käib kuni oktoobri kuni välja ja paralleelselt ka kõigi teiste ja kolmande ja neljandate asjadega välja, mis siis toimuvad igas kuus. Aga Carnegie Hallis olemine jällegi, nagu ma mainisin ennem Amsterdami kontsertkebaud, siis need on need ikoonilised saalid, kuhu artistide minemine on meeletu töö ja saavutus ning sinna tahavad ju kõik jõuda. Ja kammerkoori puhul need saal on sellel aastal väga palju. Aprilli lõpus Pariisi filharmoonia, siis mais Berliini filharmoonia ja nii edasi. Et tegelikult on kogu aasta teidetud väga, väga põnevate esinemispaikadega, väga põnevate koostöödega ja repertuaariga.
Kas kammerkoor laulupeole ja rongkäiku ka ikka jõuab suvel?
Kusjuures jõuab, sellepärast, et me poolitasime selle seltskonna ära, et üks väiksem seltskond on tegemas ooperit, siis Aix-en-Provence'is Lõuna-Prantsusmaal ja siis suurem seltskond on nii laulupeol, kui osale peisterklassides laulupeo järgselt ja ajal, teeb kontserti Tõnu Kaljustega enne laulupidu ja laulupeo järel ning me praegu arvestame ka sellega, et rongkäigus on kohad olemas.
Me tuleme teile teie äärde lehvitama.
Suurite.
Aitäh, Esper Linnamägi.
Ilusat päeva.